ป่วยไข้ใช้ธรรมะบำบัดความเจ็บป่วยเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของชีวิตทุกคนต่างก็เคยเจ็บป่วยกันมาแล้วทั้งนั้นและยังจะต้องพบกับความเจ็บป่วยอีกจนกว่าชีวิตจะหาไม่ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของร่างกายแต่ก็ส่งผลกระทบถึงความรู้สึกทางใจรอยทำให้ใจเป็นทุกข์ไปด้วยแต่ความเจ็บป่วยนั้นมีความเจ็บปวดทางร่างกายก็จะบีบคั้นจิตให้ได้รับความเจ็บปวดด้วยเช่นกันหากความเจ็บป่วยนั้นยืดเยื้อยาวนานใจก็จะได้รับความทุกข์ยาวนานตามไปด้วยพระพุทธองค์ตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหรืออโรคยาปรมาลาภาแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่จะได้ลาภอันประเสริฐนั้นเพราะชีวิตมีร่างกายธรรมชาติของร่างกายต้องเจ็บป่วยแก่และตายเป็นธรรมดาเมื่อมีความเจ็บป่วยร้ายแรงหรือยาวนานผู้ป่วยก็จะได้รับความทุกข์ทางใจธรรมชาติของร่างกายกับจิตใจสัมพันธ์กันขณะที่ร่างกายเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยจิตใจก็จะเป็นทุกข์เศร้าหมองความเศร้าหมองของใจทำให้ร่างกายไม่สดชื่นทรุดโทรมตามไปด้วยเพราะความเศร้าหมองของใจทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันและเยียวยารักษาร่างกายอ่อนแอลงโรคภัยแค่เจ็บจึงหายช้าหรือซ้ำเติมให้ร่างกายทรุดโทรมลงไปอีกการรักษาใจไม่ให้เศร้าหมองโดยเฉพาะให้มีความสงบผ่องใสจะช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงส่งผลในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บให้หายเร็วขึ้นหรือหากเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดเช่นโรคมะเร็งก็จะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยให้ยืนยาวได้อีกระยะหนึ่งแทนที่จะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นการรักษาใจให้มีความสงบผ่องใสขณะที่ร่างกายเจ็บป่วยอยู่นั้นเป็นเรื่องยากเพราะโดยทั่วไปแล้วเมื่อกายป่วยใจก็จะป่วยอย่างไรก็ตามการฝึกสติปัญญาให้เข้าใจความเป็นจริงทางธรรมหรือการปฏิบัติธรรมจะช่วยรักษาใจให้สงบผ่องใสได้แม้ว่าร่างกายจะได้รับทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บในสมัยพุทธกาลหากมีพระสงฆ์อาพาธหรือเจ็บป่วยพระเดียกันก็จะสวดโพชฌงค์ให้ฟังอาการอาพาธนั้นก็จะทุเลาหรือหายโดยพลันในคราวที่พระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้อาวุโสอาพาธพระพุทธองค์ก็ทรงสวดโพชฌงค์ให้ฟังปรากฏว่าพระสาวกทั้งสองหายจากการอาพาธแม้ครั้งพระพุทธองค์อาพาธพระจุนทะเถระก็แสดงโพชฌงค์ถวายพระพุทธองค์ก็หายจากอาพาธโดยพลันสมัยนี้มีผู้เจ็บป่วยคนที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องโพชฌงค์ก็มักจะนิมนต์พระหรือหาผู้สวดโพชฌงค์เป็นไปสวดให้ผู้ป่วยฟังราวกับว่าบทสวดโพชฌงค์มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลให้ผู้ป่วยหายป่วยได้เป็นเช่นนั้นจริงหรือพชฌงค์เป็นธรรมชั้นสูงเป็นหนึ่งในโพธิปักขิยธรรมหรือธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานพชฌงค์มีองค์ธรรมที่เป็นส่วนประกอบ7ข้อจึงมักจะเรียกกันว่าพชฌงค์7ธรรมทั้ง7ข้อได้แก่สติคือความระลึกรู้หรือรู้ตัวธรรมวิจยะคือการพิจารณาธรรมวิริยะคือความกล้าหาญหรือความเพียรปิติคือความดื่มด่ำความอิ่มเอิบใจปัสสัทธิคือความสงบระงับจากความฟุ้งซ่านสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นจ จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและอุเบกขาคือใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกรณีที่ผู้ป่วยเคยปฏิบัติทำตามองค์ธรรมของโพชฌงค์มาก่อนขณะที่ได้รับทุกขเวทนาจากโรคภัยไข้เจ็บจนจิตใจพลอยเจ็บป่วยไปด้วยครั้นมีผู้ไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังก็จะได้สตินำบทโพชฌงค์มาพิจารณาจนใจเห็นจริงตามความเป็นจริงใจก็จะปล่อยวางจากความทุกข์ของกายลงได้สามารถรักษาใจให้สงบผ่องใสเมื่อเป็นเช่นนี้โรคภัยไข้เจ็บก็จะทุเลาลงหรือหายในเร็ววันแต่ถ้าผู้ป่วยไม่รู้เรื่องโพชฌงค์การฟังบทสวดก็เป็นเพียงกำลังใจเท่านั้นเองการใช้ธรรมะบทโพชฌงค์พิจารณาความเจ็บป่วยให้บรรเทาลงนั้นทำได้อย่างไรขั้นแรกให้มีสติคือการรับรู้ความเจ็บป่วยนั้นไม่ใช่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านอยู่กับความเจ็บปวดหรือคิดปรุงแต่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองเป็นการทำร้ายจิตของตนซึ่งเท่ากับว่าเป็นการทำร้ายร่างกายให้ทรุดโทรมลงไปด้วยการมีสติรู้ตัวเพื่อให้จิตรับรู้อยู่กับปัจจุบันมิฉะนั้นจิตก็จะปรุงแต่งไปในเรื่องของอดีตและอนาคตอันนำไปสู่ความฟุ้งซ่านจนไม่สามารถคุมจิตได้แม้การรับรู้ความเป็นจริงในปัจจุบันระยะแรกจิตจะยังรับความเจ็บปวดของกายมาเป็นอารมณ์ของจิตอยู่ก็ไม่เป็นไรให้พิจารณาธรรมในหมวดต่อไปขั้นที่สองธรรมวิจยะคือการนำเอาความเจ็บป่วยนั้นมาพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงในทางธรรมโดยเข้าใจว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่งจิตเข้าไปอาศัยอยู่ในกายใช้กายทำสิ่งต่างๆตามที่จิตต้องการจิตมิใช่กายกายก็ไม่ใช่จิตแม้ทั้งสองส่วนสัมพันธ์กันแต่ก็แยกจากกันได้ให้พิจารณาความเป็นจริงว่าความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของกายเป็นธรรมชาติของกายที่ต้องแก่ชำรุดทรุดโทรมไปตามวัยหรือต้องเจ็บป่วยไปตามเหตุแม้ที่สุดก็ต้องตายทุกๆคนล้วนเป็นเช่นนี้โรคร้ายแรงเป็นที่กายไม่ได้เป็นที่ใจใจเป็นเพียงผู้รู้อาการของกายแต่ไม่จำเป็นจะต้องรับเอาอาการนั้นมาเป็นความทุกข์ของใจขั้นนี้แม้ใจจะยังวางความทุกข์ความเจ็บปวดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้พิจารณาต่อไปขั้นที่สามวิริยะคือความกล้าหาญหรือความเพียรพยายามสร้างกำลังใจให้มีความกล้าหาญแล้วพิจารณาขั้นที่สองคือธรรมวิจยะดังได้กล่าวมาแล้วกลับไปกลับมาไม่ขอถอยให้เห็นความเป็นจริงว่าแม้ร่างกายก็มีอวัยวะส่วนต่างๆความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นกับร่างกายบางส่วนเท่านั้นหากความรู้สึกปวดเกิดขึ้นที่ช่องท้องหรือที่ศีรษะหรือที่ขาร่างกายส่วนอื่นๆเช่นลมหายใจที่เข้าออกนิ้วมือนิ้วเท้าหรือลิ้นหรือลูกตาก็หาได้เจ็บปวดไม่ ขณะที่ใจรับรู้ความเป็นปกติของร่างกายส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เจ็บปวดได้ใจก็ไม่ต้องเจ็บปวดด้วยใจที่กล้าหาญมีสติในการพิจารณาธรรมดังกล่าวไม่ท้อถอยที่สุดใจก็จะเกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงว่ากายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจความเจ็บป่วยและความเจ็บปวดอยู่ที่กายไม่ใช่อยู่ที่ใจเมื่อนั้นใจก็จะมีปีติหรือความอิ่มเอิบเบิกบานถอดถอนจากความทุกข์ที่ครอบงำได้จากนั้นความสงบหรือปัสสัทธิก็จะตามมาใจจะมีสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสามารถวางอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายได้การเจริญองค์ธรรมทั้งเจ็ดของโพชฌงค์ดังกล่าวจะเห็นว่าธรรมข้อสติธรรมวิจยะวิริยะเป็นธรรมที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในใจของเราเสียก่อนเมื่อองค์ธรรมทั้งสามนี้มีความเข้มแข็งในใจแล้วก็จะหนุนเนื่องธรรมที่เหลืออยู่คือปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาให้เกิดขึ้นเองโพชฌงค์เป็นธรรมที่มีอุปการะคุณมากควรที่จะเรียนรู้และนำมาปฏิบัติให้ได้ผลเพื่อช่วยดับทุกข์ทางใจในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในยามจะสิ้นใจหากพิจารณาโพชฌงค์เป็นมรณานุสติไม่ว่าร่างกายจะได้รับทุกขเวทนาจากโรคร้ายหรือไม่ก็ตามจิตก็จะมีความสงบแม้ในลมหายใจสุดท้ายซึ่งจะนำพาชีวิตไปเกิดในสุคติภพอย่างแน่นอน